Echamos una ojeadita a Mondoñedo. Este fin de semana tenemos una cita que seguro que nos va a interesar. Son las segundas jornadas de atención temprana, Concello de Mondoñedo, en el Auditorio Municipal Pascual Veiga y a partir de las 9 de la mañana. Para hablar de ello tenemos con nosotros a la concejal de Bienestar, Ángeles Rodríguez. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste estas jornadas? ¿Están abiertas a público general?
Están abiertas a público general, a especialistas, y o objetivo da xornada é dar a coñecer o servicio de atención temperá, a posta en común entre profesionales e familias, porque é un servicio que, bueno, moi descoñecido pola poboación, entonces queremos un pouco poñer en común con estos profesionales que nos van a acompañar na xornada de mañán pola mañá, o que son as dificultades para a atención a este tipo de nenos, e tamén que as familias podan consultar con eles pues, todas aquelas dudas que teñen sobre o tratamento e como encaixar o día a día destes pequenos.
Vexo por aquí moitos nomes de personaxes, de profesionais sanitarios de España adiante, a verdade que veñen de distintos puntos geográficos.
Sí, a verdade que esta xornada xa desde o primeiro momento tiveron moi boa aceptación entre os profesionales de atención temperá. Entonces, sempre contamos con un pouco de cada sector para que así a unidade poda coller tamén aquelas cousas que poden millorar o servicio do día a día e as familias podan consultar todas aquelas dudas que teñen no día a día cos pequenos. E así tamén aqueles profesionais que se achegarán, como xa pasou na primeira xornada e teñen confirmado que son de educación primaria e tamén xente do mundo da sanidade.
Ás veces, cando hai algún tipo de trastorno, son precisamente eses profesionais de primaria, tanto dos médicos como mesmo dos centros educativos, os que se decatan de que algo hai que quizáis non encaixa, e son os que derivan as familias a que recorran a ese tipo de servizos. Pero outras veces as familias andan un pouco perdidas. Non sei se hai algún tipo de consello que se lles poida dar, algún tipo de mensaxe para que podan entender que non pasa nada si cuestionan e si despois non hai trastorno ningún, ou que ademais hai moitos máis que o TEA, que este no que estamos todos a pensar, pero seguro que hai moitas outras cousas.
Hai moitos trastornos no que son a infancia. Para nos é moi importante a comunicación e é algo que reforzamos dende o servicio, a comunicación co centro de atención primaria, sobre todo coa área de pediatría. E tamén constanos que no mundo educativo sempre están moi pendientes das deficiencias que pode haber na educación primaria e que nos las fan chegar e, bueno, pues nos evaluamos o pequeno e si realmente ten ese tipo de deficiencia, pues xa empezamos o tratamento con eles. Derivámoslo, obviamente, a pediatría para que faga constancia de que este neno ten un pequeno problemiña e que intentaremos solucionalo no espazo de tempo que a nosa unidade ten para facer iso.
Estamos a falar destas xornadas que son mañá, pero a pesar disto, vostedes en Mondoñedo contan cun punto continuado de atención temperá que penso que está aí disponible para todas as familias cando teñan dúbidas.
Sí, a verdade que sempre do primeiro momento funcionou moi ben o que o punto de atención temperá, porque é un problema que está na nosa sociedade donde todos os puntos de atención máis menos teñen lista da garda, entonces derivar a nosa zona un punto de atención temperá sempre foi moi bo acollido e sobre todo por aqueles concellos que formamos parte da unidade. Na actualidade somos 10 concellos os que estamos nesta unidade e atendemos ao largo do 2021 unhas 70 familias. Unhas, si en realidade tiñan algún tipo de problema, outras eran consultas de si podría haber un problema ou non, pero bueno, a unidade nese aspecto está sempre aberta aos pais para aclararles calquera dúbida, calquera cousa e derivalos ao sitio correcto para, si non é a unidade, para que podan ser atendidos os seus pequenos.
Querería puntualizar aquí un asunto. Isto é, supoño que para todas as persoas da Mariña, non exclusivamente para Mondoñedo, non?
No, é para todas as persoas da Mariña. De feito, na unidade atendemos a 10 concellos moi variados, de Pol, pasando por Barreiros, Lourenzá, Pastoriza, Pontenova, Mondoñedo, sabes, o sea, é un e algunha vez ata atendimos xente de concellos que non pertencían á área para derivalos á súa área correspondente.
Unha axuda importantísima, que isto de criar os nenos é complicadísimo e ás veces necesitamos axuda dos profesionais. A xornada comeza ás 9 da mañá, remata máis ou menos de cara ás 2:30 da tarde. É preciso inscribirse?
Sí, é preciso inscribirse, pero si alguén por calquer circunstancias pues non o fixo ata o día de hoxe, faise no auditorio para que aquela xente que non puidese inscribirse pues poda participar igual nas xornadas. Agora mesmo hai confirmados sobre 100 persoas, pero bueno, o auditorio ten cabida para moita máis xente.
Perfecto. Moitísimas gracias, Ángeles Rodríguez, a concelleira de Bienestar Social do Concello de Mondoñedo, por contarnos. Que vaya moi ben a xornada e, por suposto, o punto de atención temperado do municipio. Gracias e boa tarde.
Eso esperamos todos. Graciñas.